У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Хасані Раухані заявіў, што пагадненне ў справе ядзернай праграмы Тэгерану, падпісанае паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі 2 красавіка, будзе гістарычнай вяхой для народу Ірану. Выступаючы ў тэлевізійным звароце, Раухані сказаў, што Іран упэўнены ў тым, што пагрозы і ціск не даюць выніку і што любое пагадненне мусіць быць узаемавыгадным. На перамовах у справе ядзернай праграмы Тэгерану паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі было дасягнутае пагадненне па ключавых параметрах будучай усёабдымнай дамовы, якая мае быць распрацаваная да 30 чэрвеня. Супольную заяву па выніках абмеркавання ў Лазане паміж іранскай дэлегацыяй і дыпламатамі з Францыі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, ЗША, Расіі і Кітаю зачытала вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па міжнародных справах Федэрыка Магерыні. Ізраіль назваў дасягнутае напярэдадні рамачнае пагадненне паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі па іранскай ядзернай праграме крокам у вельмі небяспечным напрамку. Прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгеў заявіў сёння, што адзіная мэта Ірану – займець ядзерную зброю. Паводле яго, пагадненне не перакрые Ірану шлях да стварэння бомбы. Тым часам дарадца верхоўнага лідара Ірану Аятолы Хаменеі Хусейн Шарыят Мадары рэзка раскрытыкаваў дасягнутыя учора дамоўленасці. Ён заявіў агенцтву Фарс, што Іран памяняў гатовага да скачак каня на падраную аброць. Паводле яго гэтае пагадненне нанясе ўдар па іранскай ядзернай праграме. Запісы другога бартавога самапісца з самалёта Airbus A320 авіякампаніі Germanwings, які разбіўся ў французскіх Альпах на мінулым тыдні, пацвярджаюць папярэднія высновы, што другі пілёт Андрэас Любец наўмысна знішчыў самалёт. Паводле дадзеных французскіх следчых, дадзеныя з другой, знойдзенай напярэдадні чорнай скрынкі, сведчаць, што Любец наўмысна пачаў апускаць самалёт і павялічыў яго хуткасць. Раней нямецкія следчыя паведамілі, што Андрэас Любец шукаў у інтэрнэце інфармацыю пра спосабы суіцыду і пра функцыянаванне дзвярэй у кабінах экіпажу. Следчыя таксама паведамілі, што ён лячыўся ў сувязі са схільнасцю да самагубства. Турцыя мае намер паслаць нефармальную місію для назірання за парушэннямі правоў чалавека ў анексаваным Расіяй украінскім Крыме. Як заявіў, знаходзячыся ў Літве, міністр замежных справаў Турцыі Мэўлют Чавушаглу, гэта адбудзецца ў найбліжэйшым часе. Ён назваў непрымальнай сітуацыю ў анексаваным Расіяй Крыме. Чавушаглу заявіў пра ўціск крымчан, асабліва крымскіх татараў. Раней ЗША асудзілі расійскую акупацыйную ўладу ў анексаваным Крыме за спыненне вяшчання некалькіх крымска-татарскіх сродкаў інфармацыі. Самаадчуванне ўкраінскай лётчыцы Надзеі Саўчанкі далёкае ад нармальнага, заявіла член расійскага прэзідэнцкага савету па правах чалавека Лізавета Глінка. Сёння яна разам з кіраўніком савету Міхаілам Фядотавым чарговы раз наведала ўкраінскую вайскоўку ў СІЗА. Паводле Фядотава, Саўчанка працягвае няпоўную галадоўку і прымае пэўную колькасць ежы. Ён адзначыў, што сама Саўчанка тлумачыць неабходнасць прыняцця мінімальнай колькасці ежы тым, каб у яе была магчымасць дажыць да суду. Надзея Саўчанка з мінулага лета знаходзіцца пад вартай у Расіі паводле абвінавачання ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў пад Луганскам. Сама яна сваю віну адмаўляе і сцвярджае, што яе захапілі і пераправілі ў Расію. Гэта былі